Torej, gospod predsednik, med najpomembnejšimi vprašanji, s katerimi se vlada in tudi vi sami ukvarjate že od začetka mandata, je urejanje odnosov s Hrvaško. Zdi se, kot da ta sosednja država pri nadaljevanju postopka nekako zavlačuje. Kakšne ukrepe načrtujete in ali kot skrajna možnost pride v poštev tudi recimo vnovična blokada v pogajalskem procesu Hrvaške z Evropsko unijo?
Najpomembnejše vprašanje, s katerim se je vlada ukvarjala v tem času, je bilo vprašanje premagovanja krize. Bili so nakopičeni problemi v gospodarstvu, so pa tudi nakopičeni problemi druge v domači in zunanji politiki, kot ste rekli. Eno od teh je odnos s Hrvaško. Mislim, da smo naredili ogromno, prišli smo do osnutka sporazuma o arbitraži med državama. Slovenija je končala svoj postopek pred državnim zborom, tako da ima mandat za podpis tega sporazuma. Hrvaška pa tega postopka še ni začela. Morate vedeti, da Hrvaška potrebuje dvotretinsko večino za ratifikacijo tega sporazuma. Problem, ki ga seveda Hrvaška vidi v tem sporazumu, je določilo 3b. To je določilo, ki nalaga arbitražnemu sodišču, da določi stik slovenskih teritorijalnih voda za odprtim morjem. Jaz sem v zadnjih dneh večkrat opozoril javnost, tako slovensko kot hrvaško, pa tudi mednarodno, da bi bilo zavlačevanje sedaj škodljivo, da je čas za podpis. Potem pa naj pride do ratifikacije. V Hrvaškem saboru je itak potrebna dvotretjinska večina. V Sloveniji pa ne bo referendum, če tako mislijo tisti, ki menijo, da ta sporazum ni dober. Jaz mislim, da je to lahko tudi pravi način, da ljudje sami povedo, ali je to, ta ureditev meje primerna ali ne. Jaz se bom zavzel za to, da bi ta referendum dobili in dokončno uredili to vprašanje. Domnevam, da se bodo stvari v regiji varnostno zaostrile. Prosim, da me ne sprašujete, zakaj tako domnevam. To so pač moje ocene za prihodnje leto. So nekatere preživete forme institucionalne, ki terjajo neko modernizacijo. Če do nje ne bo prišlo, bo verjetno prišlo do nekih konfliktnih situacij, ki lahko brez potrebe ogrozijo neko varnost, ki smo jih bili priča v zadnjih 10 letih. Jaz bi rad, da Slovenija ni niti na robu teh dogodkov, kaj še le, da je sosedna Hrvaška torej v precepu med Evropsko unijo in temi dogodki. Mislim, da Slovenija, če želi zdaj dobro iziti iz te krize, potrebuje eno mir, varnost tudi v svojem mednarodnem okolju, torej tudi na svojem vzhodu.
No, s tem se že skoraj da v celoti odgovorili tudi na naslednje vprašanje. Nenehno opozarjate, da smo ta čas najbližje do končne rešitve odprtih vprašanj s Hrvaško, za kar ste zastavili tudi v svoj politični vpliv. Kaj vas prepričuje, da za svojimi odločitvami stojite tako trdno?
18 let spremljam poskus obeh držav, da bi uredili odnose. Od blizu sem spremljal tudi poskus bivšega predsednika Drnovška. To je zdaj drugi, najbolj resen in tudi po mojem mnenju najprimernejši način, da državi uredita odnose. Tudi doslej ni bilo tako jasno, kot to postaja v tem času, kako pomembna je ureditev mejnega vprašanja za eno normalno sosedstvo med državama, za pospešeno vključitev Hrvaške v Evropsko unijo, za mir in stabilnost v regiji. Skratka, zdaj se je nakopičilo toliko razlogov, da uredimo to vprašanje in imamo sporazum, ki je za Slovenijo tako primeren, se mi zdi, da bi bilo škoda sedaj spustiti goloba iz roka.
Zdaj pa k tistemu, s čimer ste vi pravzaprav sami začeli odgovarjati. Torej, krizi obeta se nam precejšen javnofinančni primanjkljaj, na kar nas je Evropska komisija nedavno tudi uradno opozorila. Reforme bodo nujne, že zdaj pa je jasno, da brez nezadovoljstva ne bo šlo. Kako bo vlada požar gasila?
No, primanjkljaj v povprečju, recimo gledano na bruto domači proizvod ali pa na druge kazalce, ni nič večji ali manjši kot v večini primerljivih držav. Evropska komisija praktično opozarja celotno Evropsko unijo, da je s fiskalnimi ukrepi za preprečevanje krize preprosto povečala povsotne vse države proračunski primankljaj in da to seveda odstopa od masivskih kriterijev. Vendar pa si nobena država ni upala ne poseč s fiskalnimi ukrepi v krizo, ker bi sicer prišlo ali do izjemno visokega odstotka nezaposlenih ali pa do blazno znižene stopne konkurenčnosti gospodarstva. Slovenija je posegla z ukrepi, ki so ta hip v tem letu bolj pomagali k temu, da je Slovenija ostala socialna in solidarna družba, sedaj pa s strukturnimi reformami, ki ste jih omenili, začenjamo tisto težjo nalogo, da postanemo tudi bolj konkurenčno okolje. To bo težka, zelo težko izvedljiva naloga. Jaz sem enkrat v šali rekel, da na teh dokumentih piše žik, ne, politično nevarno, ne tikaj, ampak mi bomo to storili in potem bomo videli, ali smo sposobni skozi socialni dialog nekako priti do pametnih kompromisov. Ne.
Kaj boste storili za umirjanje nezadovoljstva, ki se obeta, da nimo sindikalni protesti?
No, jaz mislim, da prvič imajo sindikati pravico do protestov, jaz sem celo pričakoval letos več, kot jih je bilo in morda se bo to zgodilo še v nadaljevanju tega leta. Razumem ljudi, ki so seveda zaskrbljeni nad svojo usodo, nad usodo podjetij, ki jih zapuščajo zaradi brezposelnosti in tako naprej. Razumem tudi sindikate, ko gledajo recimo na nekatere elemente pokojninske reforme recimo. Ne? In sam do neke mere se sam sprašujem, ali je treba tako ostro postaviti mejo 65 let za oba spola, ali tukaj niso možni kakšni kompromisi in osebno pušča možnost za kompromise. Pri minimalni plači pa moram reči naslednje, ne, to je tudi ena od zahtev verjetno 10 tisočev sindikalnih protestnikov, ki se bodo zbrali v Ljubljani. Mislim, mi lahko višamo plače. Poglejte, kaj se dogaja v javnem sektorju. V javnem sektorju imamo kolektivno pogodbo iz leta 2008, ki nalaga državi, da jo izpolni in s tem zviša plače javnim uslužbencem. Ampak to pomeni dvig stopen za 12%, v razmerju do plač v realnem sektorju pomeni to nek razkorak, ki je popolnoma nesprejemljiv. To bremeni državni proračun, zmanjšuje konkurenčnost gospodarstva. Itak šibko gospodarstvo mora plačevati visoke davke, zato da funkcionira javna uprava in v tej javni upravi nihče ne zgubi službe. Ima varno službo. Torej, ko bodo zahtevali sindikati povišanje minimalnih plač, se moramo vprašati, ali s produktivnostjo, ne, to minimalno plačo dejansko, s to lahko minimalno plačo podjetja preživijo. Delodajalci bodo rekli, prav, bomo zvišali plače, ampak bo zato polovica delavcev izgubila službo. So stvari, o katerih je treba razmišljati, kaj je prav in kaj je bolj pravično.
No, če se navežem na to vaše razmišljanje, tako od delodajalcev kot davkoplačevalcev je slišati opozorila, da je država predraga. Ima vlada rešitev?
Mi smo za predlogom proračunov za 2010 in 2011 to rešitev dali, poskušali smo konkurenčnostjo. Slovenija je postala v 18 letih predraga država, o tem ni nobenega dvoma. Mi imamo po moje birokracijo, ki bi lahko bila manjša in bolj učinkovita. Vendar pa tako rekoč, ne, odpuščanje v recimo javnem sektorju, zlasti tukaj mislim na državno upravo, tako rekoč ni mogoče. Praktično je zelo težko odpuščati, vam bom povedal zelo odkrito, kaj bi bil tudi sicer problem, če bi prišli do zakonodaje, ki bi bila bolj fleksibilna na trgu dela v javni upravi, takoj ko bi predstojnik rekel, da ta ali oni ni potreben v državni upravi, bi prišlo do kreganja, da gre za politično diskriminacijo tistih, ki mislijo drugače kot predstojnik. Ali bi bil to levi ali desni. Skratka, tukaj vidim kopico problemov in ne mislim, da je zdaj ta hip najbolj pametno razmišljal o tem, kako bi hitro odpuščali v javni upravi, ampak kako bi javno upravo prepričali, da ima vendarle varno delovno mesto in da ima relativno solidno plačo in da velja stisniti zobe v času krize, ker imamo veliko težje probleme ljudi prvič, ki so pod pragom revščine, ljudi, ki so brez posla in ljudi v realnem sektorju, ki imajo zares stopno rasti plač v bistvu ničelno. Ne?
No, če se dotaknemo še zadnjih dogodkov v vladi, v minulih dneh je odmeval odstop ministrice za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Zlate Ploštajner, ki ste ji sicer že našli naslednika. V zraku nekako še vedno visi tudi ponujeni odstop ministra za zdravje Boruta Miklavčiča, o čemer
ni ponudil. Opozoril me je samo na to, da je spričal nekaterih zdravstvenih težav, ki vsi poznamo, njegova delovna sposobnost nekoliko manjša, da ministrstvo zahteva človeka s polnimi kapacitetami in da bo sam do konca leta ocenil, ali lahko ta napor zdrži ali ne. Jaz bi rad povedal ob tej priložnosti, da je iz podobnih razlogov odšla tudi ministrica Ploštajnerjeva, delo v teh časih zahteva polnega človeka, ne samo ob delovnikih, tudi ob vikendih. Satisfakcija ljudi, ki opravljajo to delo, je mnogokrat zelo mehna, ker smo priče kritik in se trudimo v svojih najboljših močeh, in se človek je še enkrat zvečer vpraša, ali se sploh skupaj izplačamo. Mislim, da vendarle vodimo državo skozi eno zelo nemirno obdobje, relativno uspešno, čeprav vem, da so ljudje, ki mislijo drugače. Domnevam, da se bo kriza vendarle umirila do konca leta, da bomo potem verjetno v letih 2010 in 2011 pričali neki stagnaciji, da bo prišlo tudi do enega spremenjenega vzdušja, ne, da bomo videli tudi dobre stvari, ki se odvijajo in dogajajo tukaj in da se bo počasi v Slovenijo zavlekel in prepotreben optimizem glede prihodnosti.
No, v zadnjih dneh je bilo sicer slišati še nekaj ugibanj v javnosti, morebitni še kakšni drugi ministerski zamenjavi, morebitni rekonstrukciji vlade, ali pa lahko zatrdite, da je vlada zdaj konsolidirana?
Torej, če se ministrica Ploštajnerjeva sama ne bi odločila, jaz prav gotovo ne bi nagovoril k temu, ker je pustila za seboj nekatere uspehe, zaradi katerih lahko odhaja zelo zadovoljna. In mi z njo novega ministra Gjerkeša pa čaka težko delo, ker ima v kratkem obdobju med drugimi nalogami, prvič za počrpati 4 milijarde evrov denarja v evropskem proračunu, ima za dokončati projekt ustanovitve pokrajin, kjer smo na 3/4 poti, ima za nalogo, da uredi nekatera vprašanja lokalne samouprave, tukaj ga čaka zakon o Pomurju, ga čaka zakon o prestolnici in tako naprej. Skratka, cela vrsta stvari. Drugi ministri so sedaj zase tisti, ki pripravljajo strukturne reforme pred težkimi nalogami. Popolnoma nam je jasno, kakšne so naše temeljne usmeritve. Ministri so pripravljeni na delo in na odrekanje in upajmo, da bo čas jeseni, čas enega plodnega dela. Bo pa zelo težko to pa.
Torej, delo vlade vi sami po skoraj da letu dni, odkar jo vodite, ocenjujete kot dobro, morda celo odlično?
Ne, odlično ne, nikoli nisem rekel, da je odlično. Mislim, da je pač v razmerah dovolj dobro. So bile seveda storjene tudi stvari, ki bi lahko bile drugače, prej ali kasneje. Ampak, če povlečem črto, potem mislim, da je Slovenija previharila ta najtežji čas relativno solidno, da so ljudje čutili krizo manj, kot bi jo, če bi ravnali drugače. Ljudje pač, vidim, večinoma jemljajo to samoumevno, da smo jo tako prebrodili. Če pa bi pogledali kakšne druge države, ki so bistveno bolj bogate kot je Slovenija, je revnejši del prebivalstva čutil krizo veliko bolj surovo, kot je ta del prebivalstva v Sloveniji.
No, samo še tole enem stavku, prosim. V zadnjih dneh je bilo iz največje opozicijske stranke slišati pozive k oblikovanju nekakšne tehnične vlade. Vaš komentar?
No, recimo, da je bil en korak k temu storjen s tem, ko sem za ministra za lokalno samoupravo pa obu strojnika, ne. Drugače pa ne tehnično vlado oblikuje tisti, ki se zanjo zavzema. Jaz vodim pravo vlado in bom tudi do takrat, ko bom užival zaupanje v državnem zboru.
Gospod predsednik, hvala lepa.